Vakorindo javali, o kapitulu katano. Momo tuchinyo kuti, etimbali yetu lya soka ndo singe, ndalinyoleha kilu tukwete onzo yatungiwa la suku, okuti kayatungiwile lovaka, kwenze yenda huu kayipwi. Momo mulo tulengalenga, tulivera okuwala onzo yetu yokiru, ndokuti pokuyiwala katukalavalye ponona. Momo simbu tukasivo singe, tulengalenga, momo twalemelenwa. Kachikasi okuti tulivera okululiwa etimba. Echi tulivera techi, okuwaliswa uwala ukwavo, okuti echi chifafa, chitaka vomwenyo.
Uwatu chiringira, suku, aye watuia onzeke ye spiritu. Ocho, tukasini ningo lutoi. Tuakulia okuti osimbu tukasive timba, tukasi ochivanza langana.
Momo tuenda indale kolero, halo kukolela ako vaso. Tukasiru toi kwenze kokwetu, sabera po kutunda vetimba, lo kwirukira kungala. Oto kuosi tukasi, chikale vetimba, chikale pi, tulikapela oku usanjuisa. Momo vosi tulai kokuia kekanga lya Kristu, atutambula echita sesameno viringa vietu. Chikale chiwa, chikale chimi, okutio munu omunu otambula ndo viringa vyaye, vina alinga osimbu akalabe timba. Ocho, omotu wakuliha okusumbira ngala, ocho tupeya omanu. Pwa indomo tuatuwa otili, mwakulihi wala suku, kwenze ndavoka okuti, mwakulihi wavolo vitima viene. Katuka asilo kulisiva ya vali kokwene, teo kuhihie velo, liyo kutukwatela olopandu, okuti vutela okukumbulula aba vali pandijira, ebibimole havyo munu, vyo vutima waye havyoko. Momo ndatwalinga ayui, tuachiringira suku, ndatwalinga bakwalondunge, tuachiringiri ene.
Momo otisola cha Kristu, oto chituvetija. Omo twakolela okuti, umwa mwe wafila vonsi, oto vonsi vafa. Kwenze, eye wafila vonsi okuti, ababaka siro mwenyo, kabaka sinini lawo obo mwene te okubumba uwa wafila aye wabapendwe wila kaliye katulimbuka bali omunu ukwetimba ndeti alimbukiwa ngobo lwali lulo ndango twalimbukire Kristu ndomunu ukwetimba bolwali lulo aimo tunde opo katu sokolwira bali ndoto.
Ocho nda umwe okasibu Kristu, walingo chiluvo chokalije. Chosi chale chapita, kwenze chosi chalinga chokalije. Chosi ye chichitunda kusuku, uwatu inalisa kokuwa yela mitakati Yesu Kristu, kwenze watu kundika upange woku inalisa. Chalomboloka okuti, vu Kristu, suku wakala loku inalisa ulualiko kwa ye, okuti katendele bali ya kanduo manu, okubapisa lao, kwenze watu kundika upange wa kuinalisa.
Ote twalinga olomunga vya Kristu. Okuti elaleko lya suku lipitiji waletu. Bonduko ya Kristu tubupeya tuti linalila suku. Una kakuline ekandu. Suku wolinga ekandu mekonda lietu. Okuti wokwaye tulingiwa esunga lya suku.